фестывалях «Радио Свабода» у студии Алена Тихановіч. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязна. 19 гадоў таму разваліўся Савецкі Саюз. У дзень, калі ў Белавежы падпісваліся гістарычныя пагадненні, у Менску нарадзіўся Алег Сушко, якому сёння споўнілася 19 гадоў. Ён студэнт Універсітэту культуры. Як жыве сям'я Сушко, ці шкадуе яна пра распад СССР, мы пагаворым неўзабаве. Ну, а зараз пра студэнтаў, якія апынуліся на стратэгічным фронте змагання за датэрміновае галасаванне. Адразу з некалькіх факультэтаў БДУ паведамляюць пра захады адміністрацыі арганізаваць масавае датэрміновае галасаванне студэнтаў, найперш тых, хто жыве ў інтэрнатах. Карэспандэнт «Свабоды» праверыў гэтыя звесткі.
Намеснік дэкана факультэту філасофіі і сацыяльных навук Александр Бобур правёў нараду са студэнтамі-старастамі, на якой паставіў задачу забяспечыць 70% датэрміновага галасавання сярод студэнтаў, якія жывуць у інтэрнатах. За каго прагаласуюць студэнты, намесніка дэкана нібыта не цікавіла. Ці сапраўды адбылася такая гутарка? Мае спробы дазваніцца ў дэканат факультэту былі няўдалымі.
Номер временна не можа быць вызван.
Адказваў голас у слухаўцы. Звесткі пра падобныя гутаркі паступаюць і з іншых факультэтаў. У тым ліку студэнты расказваюць, што з імі сустракаўся рэктар БДУ Сергей Бламейка і таксама вёў размову пра выбары. У прэсавай службе БДУ не каментуюць звесткі пра правядзенне кіраўнікамі адміністрацыі ўніверсітэту сустрэч з студэнтамі адносна выбараў. Супрацоўніца прэсавай службы, якая не пажадала, каб яе назвалі, сказала пэўна толькі адносна рэктара БДУ Сергея Бламейкі.
Встречи всякого рода могут быть, но по какому поводу он встречался, я же не знаю. Он, ну, допустим, является делегатом 4-го Белорусского съезда. На этом неделе он полностью там.
8 снежня студенты одного из факультетов БДУ поведомили про заходы администрации, которые стимулируют новое голосование серед студентов.
Кричат объявление для преподавателей, что с 13 по 20 декабря студентам не ставили контрольных зачетов никаких. 13 по 20 декабря. И что им является за эту неделю как бы свободное посещение занятий. То есть деканат их ругать не будет, никто их не будет ругать, если они не будут ходить на занятия. Например, иногородние студенты уедут по домам.
Гэта звесткі ў прэсавай службе БДУ таксама каментаваць адмовіліся. Мы не адсочваем, якія аб'явы вывешваюць на розных факультэтах, сказала супрацоўніца. У дворыку універсітэту я паразмаўляў са студэнтамі БДУ адносна датэрміновага галасавання і захаду адміністрацыі, каб стымуляваць гэтае галасаванне. Звесткі ад студэнтаў розных факультэтаў адрозніваліся. Некаторыя казалі, што іх ні да чаго не прымушаюць.
Приезжал ректор, проводил просто беседу со студентами, но ни одна политическая тема не была затронута.
Мы обсуждали в основном вот эти университетские вопросы.
И все.
То есть, как бы, не выходя за рамки.
Гэта казалі студэнты механіка-матэматычнага факультэту. Студэнты факультэту прыкладной матэматыкі таксама сказалі, што за датэрміновае галасаванне іх ніхто з кіраўнікоў не агітаваў. А вось юнакі, якія вучацца на юрыдычным факультэце і жывуць у інтэрнаце, паведамілі, іх стымулююць галасаваць датэрмінова і кажуць, што ад гэтага нібыта залежыць колькасць месцаў у інтэрнаце.
Нам преподаватель говорил, что это вот зависит результаты тех, кто как проголосует. Вот сколько людей из факультетов проголосует, это подается в Министерство образования, и от Министерства образования потом смотрят, как распределять места в общежитии, сколько там давать факультетов.
Журналистка Светлана Калинкина меркует, что характер захода у деле детерминового голосования, какие принимает администрация БДУ, залежит от особливостей факультетов.
Мы такие, какие берут под козырок, это гуманитары, традиционно. Тут ничего дивного нема, что первая хваля пошла по гуманитарных факультетах. Там журфак, философия, там и так далее.
Былы ректор БДУ Александр Казулін каже, што якасць студэнтаў на датэрміновае галасаванне даўно стала такім жа паказнікам працы адміністрацыі факультэтаў і ВНУ, як і ўзровень ведаў.
Розная сітуацыя на факультэтах, розныя адносіны, розныя дэканы, ну і ўсё астатняе.
І яны паміж сабою сарівнуюцца за лепшыя паказчыкі.
Хто сарівнуецца, каму сорамна.
Это быў былы рэктар БДУ Александр Казулін і таксама ўдзельнік прэзідэнцкай кампаніі 2006 году. Сёння бальшыня кандыдатаў прэзідэнты працавалі журналістамі. Адны ўдзельнічалі ў тэледэбатах на партале Тутбай, іншыя сталі гасцямі камсамольскай правды в Беларусі і онлайну на Радыё Свабода. Некаторыя сустракаліся з выбарцамі ў рэгіёнах. Падрабязнасці ва Владзіміра Глода.
Три кандидата в президенты Ригор Костусев, Алексей Михалевич и Ярослав Романчук сегодняшний день почали с дебатов на телебачении Тутбай. намеснік головного редактора порталу Дмитрий Верещагін у розмові зі «Свободою» сказав, що гэта ідея народилася не спонтанно.
Честно говоря, долго дискутировали, нужно делать дебаты, не нужно, поскольку все-таки кандидаты имели возможность выступить на государственном телевидении, на государственном радио, но потом все-таки решили дебаты делать, потому что интернет-аудитория и аудитория, которая смотрит традиционное ТВ, все-таки существенно различаются. И мы решили, что пользователи портала Тутбай, а их не так и мало, тоже должны иметь возможность послушать кандидатов, задать интересующие их вопросы и получить ответы.
Для лёсавання 9 снежня у дебатах удзельнічаюць Віталій Рымашэўскі, Віктор Цярэшчынка і Дмітрый Вус, а 10 снежня чарга Уладзіміра Некляева і Мікалая Статкевіча. Без трэцяга, бо Андрэй Саннікаў у гэтых дэбатах не удзельнічае. Сёння многія кандыдаты, у прыватнасці Рыгор Кастусёў, Андрэй Саннікаў, Мікалай Статкевіч, пабывалі ў рэдакцыі «Камсамольскай правды» в Беларусі, дзе адказвалі на пытанні журналістаў. Кандидат у президенти Володимир Некляєв сьогодні вернувся з Брюсселю. Увечері він поїхав на зустрічу з виборцями Борисова. А тим часом у штабі кандидата проаналізували дзвінки і звороти до претендента. Керівник його ініціативної групи Андрій Дмитрів розповідає «Свободі».
Можна так поділити на три категорії. Перше, це такі вельми-вельми проблеми, да, які є сьогодні. От вельми шмат людей, до речі, які телефонують, питають, що буде там з алкоголем. Сьогодні некілька людей казали, що ось забороніть, коли ласка, це чорнило, і позвижте кошти, каб нація не співалася. Телефонували люди, питалися, що буде з агрогородками, і як вони будуть розвиватися, тому що казали, що ось там нас поселили в цей агрогородок, і він зовсім не приладний для життя. Друга категорія людей, люди, які телефонують просто, каб виказати свою підтримку чи записатися у команду. Ось по виниках там сьогоднішніх у нас є 100 чоловік, які тут у Мінську просилися как там допомагати, розповсюджувати матеріали, ну і вугли, все, що тобто, просто допомагати. І третє, це поради, люди телефонують, кажуть, ось, будь ласка, там, ось, робіть так, чи скажіть об гетам, такі парадові дзвінки.
Віталій Ромашевський сьогодні увесь день знаходиться у Вітебську. Як повідомляє керівник його на виборчого штабу Павел Северинец, з раніці дві зустрічі кандидата були заборонені, але наперед є ще три. Спадар Северинец каже, що після виступу і дебатів на телебаченні люди почали познавати у твар кандидата від партії «Білоруська християнська демократія».
Дякую за виступ, дякую за смілость. Там він заходить в аптеку, вчора заходив, там шу-шу-шу, одразу просить, як звісно, кандидата.
Люди і вибори.
Новини, аналіз, полеміка.
У ефіри, інтернеті, на Белсаті.
З вашим уділом.
Авторитетные и объективные отказы на питание, что выбрать.
Выбирайте свободу.
Сёння на пытанні наведнікаў сайту «Свабоды» адказваў кандыдат у прэзідэнты Мікола Статкевіч. Сярод мноства пытанняў былі такія: як вы, як былы вайсковец, ставіцеся да альтэрнатыўнай службы ў войску? Калі ўжо дэмакратычныя кандыдаты пачнуць выпрацоўваць сумесныя захады? Навошта дарослыя людзі лезуць у бойку? Паслухаем яшчэ адказы на пару пытанняў.
Наступнае пытанне задае Дмітрый Саўко з Менску. Пытанне такое. У нашым жыцці вельмі шмат КДБ і розных спецслужбаў. Народ запалоханы страхам апынуцца ў руках беларускіх спецслужбаў. Што вы збіраецеся рабіць, каб грамадства пазбавілася свайго жывёльнага страху?
Дзякуй, Дмітрый. Пазбавіцца страху людзі могуць толькі дзякуючы прыкладу іншых. Я раблю ўсё, каб зламаць страх у душах людзей. І Беларусі патрэбны спецслужбы, але не з такой назвай і не такімі функцыямі.
Фрабел цікавіцца. Все кандыдаты запрашаюць на плошчу. Я за, але як зрабіць так, каб абараніць беларускі выбар, як нам перамагчы, а не проста пастаяць і разыйсціся?
Ну, консультации ведутся, вот у четверг повинна отбыться состояние четырех, тем более, нават кандидатов в президенты. Я, ну, маю свой план, свои пропановы. Поглядим, это гэта поставится инше. В любом выпадку, я буду робить то, что потребно робить, безумовно, спытавшись у вас. Бо гэта павінна быць супольнае рашэнне. А калі мы просто пастаім і разыдзімся, то мне асабіста будзе просто сорамна жыць.
Почитать іншие отказы Миколи Статкевича можно на сайте свобода.орг, а завтра они прогучать у эфиры. С вами Радио Свобода, основные темы дня. Студентаў агітуюць галасаваць датэрмінова. Пра такія захады паведамляюць адразу з некалькіх факультэтаў БДУ. Пад Москвой прайшлі перамовы прэм'ер-міністраў Беларусі і Расіі Сергія Сідорскага і Уладзіміра Пуціна. Пакуль ім не ўдалося дамовіцца па ўсіх спрэчных пытаннях. З'яўленне альтэрнатыўных кандыдатаў у рэгіёнах стала для жыхароў магчымасцю паскардзіцца на несправядлівасць уладаў. Прадстаўнікі кампаніі «Гавары праўду» заклікалі афіцэраў 19 снежня захаваць гонар. На агітацыйную кампанію Лукашэнкі ў рэгіёнах мясцовыя ўлады завабліваюць артыстаў з Менску і Расіі. Тэлекампанія CNN запрашае святкаваць каляды ў беларускай вёсцы Пагост. У правадніку CNN, складзеным у форме рэйтынг-ліста, Пагост займае трэцяе месца з 10. На агітацыйную кампанію Лукашэнкі ў рэгіёнах мясцовыя ўлады завабліваюць артыстаў з Менску і Расіі. Артысты на сваіх канцэртах адкрыта заклікаюць падтрымаць дзейна ўладу ў Беларусі. Адначасна мясцовыя чыноўнікі намагаюцца задобрыць выбарцаў іншымі спосабамі. Падрабязнасці ў паведамленнях карэспандэнтаў «Свабоды» іх запісаў Вячаслаў Кулік.
Гомельшина. У Мазыры мясцовыя ўлады з мэтай агітацыі за дзейнага кіраўніка дзяржавы арганізавалі на плошчы Леніна канцэрт за моцную квітнеючую Беларусь з удзелам сталічных спевакоў і музыкаў, апавядае мазырскі актывіст кампаніі за справядлівыя выбары Уладзімір Цяляпун.
Концерты зробили на площади Ленина, где заборонено проводить агитационные мероприятия. Наемно выступили Петро Кириченко, это наместник старшинин Гомельского облвыконкома. Потом дворник наш, старшиня это райвыконкома. Кириченко открыто призвал, что треба подтримать это действие, эту владу, только она обеспечит нам добробыт и все лепше.
По словам суразмоўцы, на концерте выступали так само Дзима Колдун, Инна Афанасьева, баянист-виртуоз Паша Неумержицкий, группа 3+2, Топлес.
Подчас концерта продавали спиртные напои, блины, шашлыки. Гулянка была, чтобы это выглядело как заможно Беларусь. Хотя у одним концерт площади там прорвало трубу, текла вот вода, заливала площадь Ленина. Где вот универмаг. А другим концертом мэр дворник каже, как мы судовно все працуем, как у нас все судовно.
Подобные централизованные концерты за моцную квітнеючую Беларусь отбылись так само у Речицы, Светлогорску, Жлобине, некоторых інших райцентрах Гомельщины. Радзеншина. У городе запланированы на 17 снежня выступ российского ансамблю «Ласковый май», які залічывают до плыни, якая зовется «Попсой». Концерт отбудется у подтримку дзейнага президента, передає Сергей Островцов.
Про то, у чию подтримку мають выступить музыки «Ласкавага маю», поведомляется на афише каля филармонии. У центры городу висять іншие с выявой самих музыкантов. Расклейшчыца афішаў сказала мне, што тых, у якіх гаворыцца пра падтрымку прэзідэнта Лукашэнкі, было вельмі мала, 10 штук, і ўсе аддалі для Кастрычынскага району, дзе знаходзіцца канцэртная зала філармоніі. Я пацікаюся ў камандзе кандыдата на прэзідэнта Рыгора Кастусёва, як яны ўспрынялі навіну пра рэклямны канцэрт «Ласкавага маю». Кіраўнік гарадской арганізацыі партыі БНФ Вадзім Сарунчуков.
Я думаю, что в такой ситуации эти квитки будут распространяться организациями «Штаты Беларусь», профсоюзы, РСН, для того, чтобы собрать максимальную количество квитков.
У Гарадзенскай абласной філармоніі пацвердзілі, што канцэрт «Ласкавага маю» мае адбыцца ў падтрымку Александра Лукашэнкі. Што датычыць квіткоў, то ў наяўнасці сёння любыя, ад самых танных па 25 тысяч рублёў да самых дарагіх па 50 тысяч. Вакаліст гарадзенскага гурту «Містер Ікс» Ігар Банцар таксама займаўся арганізацыяй у горадзе канцэртаў. Ён зазначае, што ў 1993 годзе на стадыёне ў горадні выступіў «Ласкавы май», які быў тады на вяршыні папулярнасці. Ігар кажа, што выступ адбыўся пад фанеру і пакінуў дрэннае ўражанне.
Віцебшына. Яшчэ ў лістападзе ў Віцебскім лядовым палацы прайшоў вялікі канцэрт пад лёзунгам «Беларусь, гэта мы». На ім выступілі зоркі беларускай эстрады, а ў залі з дзяржаўнымі чырвона-зялёнымі сцяжкамі сядзела не адна сотня. БРСМовцев. Удакладняя Браніслава Станкевич.
Супрацоўніца Віцебскай абласной філармоніі распавяла, што гэтую культурніцкую установу таксама абавязалі далучыцца да акцыі «Беларусь, гэта мы».
Ну, вот эта акция «Беларусь, гэта мы» – это вообще государственное задание, госзаказ. Ну, национальная идея, там, поддержка и так далее.
Национальную идею у межах державной замовы у Витебску подтрымливали менские артисты. Державный камерный оркестр, струнный квартет «Серенада» и солисты Национального академичного великого театру оперы и балета. Витебские артисты у державной концертной программы не спотребились. У их иншие функции – обслуговывать так званые филармоничные пляцовки у агроградках, ладить концерты у регионах.
Ну а зараз свежая песня «Злободенка» Саука и Грышка у подачи Лявона Вольского. Гэтым разом старые знаёмцы ды идейные оппоненты абмярковуют теледебаты кандидата у президенты и чаму на их не было Александра Лукашенки.
А дебаты шли дебаты, их электорат глядел. Говорили кандидаты, и в души соспел сподел. А представленные шалки не смогли споганить шоу. А чему, скажи мне, Савка, Лукашенко не пришел?
А чего ему там делать, у яго свои дела? Рыщ писал он каждый день свой, а не то, что бла-бла-бла. На собрании народном три часа он говорил. Ще сорвал з уродов, облічив і ускрив нарил.
Не скажи, чому дебати гэтак ігнорує ён. Все ж людей за кандидату подписало 7 мільйон. Може, просто ён боїться не утаймавать себе. Успыліць полезе биться, не дай бог когось взб'є.
Саня остается з нами, как сказав поэт в стихах. Беларусь гордий з нами, твердо держит он в руках. Не піар яму не надо. Шоу, потому так кандидатом Лукашенко и не пришел.
Вельми хочется одной чи не зважать на час убег. Раницей расплющить в очи за в окном мороз и снег. И никому уже не треба хваляваться ни про что. Спить под ковдрой белой хлеба Лукашенко не пришел.
Песня «Злободенка» ад Лявона Вольскага. Ну а наши слухачи адгукаюцца на ўсебеларускі сход, на які Александр Лукашенко прыйшоў.
Заслушала я вчера нашего вождя, и у нас появился Фидель Кастро, свой, собственный. А еще появился цар Иван Грозный. Это уже его вторая будет у меня кличка. Это же надо такую гадость сказать, что он власть не отдаст, хороши выборы. Замечательные, прям, но такие демократические, что уже лучше не придумаешь.
Что меня наибольше обурает у поводинах Александра Лукашенко, это его просто изуверская манера принижать людей. Теперь я маю на увазе кандидата в президенты Беларуси. Разумные, интеллигентные, высокоинтеллектуальные люди. Неужели вы думаете, господар Лукашенко, что белорусские люди не разумеют ваших поводин до других кандидатов? Навод поблажливо похваляючи Жигора Костусева, вы не проминули я все раз принизить литвинский, бел червоно-белый стяг и белорусскую мову. Аукнется это все вам еще. Бог не даруя здеку и принижение других. И опошние станут першими.
Костусев русофоб. Лукашенко Фидель. Немагчымая лухта. Вельми приемное шоу. Молодые гультаи. Про это и еще про темных теток у новой передачи «Звоночки».
Звоночки Яна Максюмюка поздней о нашем вечеровом эфире. С вами Радио Свобода. Распоряджением предприемства «Минск Транс» от 7 снежня отмененная оплата проезду у пассажирском транспорте столицы усім детям, которые отрымливают агульную среднюю эдукацию. Как с этим справится столичный бюджет и как долго захавается бесплатный проезд после выборов, высветляла Галина Абакунчик.
Про то, что за проезд у громадском транспорте больше не треба платить, многие минские школьники и их батьки не ведали навод на наступный день после отмены такой оплаты.
Я не шел, не ведаю. Но я думаю, что школьникам платить за проезд потребу нема. Дети ж не зарабляют гроши.
Отменено вообще? Этого я еще не знала. Это, наверное, на народном собрании решено было сразу. Дети ездят не только в школу, они ездят на кружки. Просто это нереально быть честным.
Тебе, как звать, скажи?
Я.
Ты ведаешь, что можно ездить бесплатно в автобусе?
Ведаю. Добро.
А як раезю, расскажи. По правде.
Дрена. Треба было платить. А сейчас катайся хоть целый день.
Вы як до этого ставитесь?
Добро. Платить треба меней нам будет. Але як надолго это отменено.
Меньше радости отмена оплаты проезда школьников принесла минским транспортникам. До прикладу, кондукторка автобуса маршрута номер 100 Надея Васильевна на вину прокомментовала гэтак.
В отношении нас это плохо. Я считаю, что все должно быть оплачено. Транспорт ведь, это же расходы. Если пересмотрят нам планы, вроде бы.
10% льготы на праезд для школьнікаў і іншых катэгорый грамадзян быў адменены амаль 3 гады таму, 17 снежня 2007 году, калі пачаў дзейнічаць ініцыяваны Александрам Лукашэнкам закон аб упарадкаванні льготаў. І тым не менш, камунальны транспарт Менску дагэтуль акупляўся толькі на 52%. Якія выдаткі пацягне бясплатны праезд школьнікаў у прадпрыемстве Мінсктранс не паведамляюць. Не маюць пэўнасці таксама, хто і як доўга будзе ім карыстацца, бо распараджэнне неспадзяванае і было прынятае без належнага абмеркавання, кажа кіраўніца фінансава-эканамічнага аддзелу Антаніна Міхайлоўская.
Ещё рассматриваем этот вопрос. Ещё делаем расчёты. У нас информации пока нам не дали. Сколько детей, каких. И ещё не решён вопрос, кто конкретно будет ездить. Я пока информации не могу никакой вам дать. Ещё в работе.
Ці возьмуць транспортники у регионах прыклад со своих столичных коллег, пытанне пакуль открытое. Бо гэта вымагае сродкаў, кажа галоўны бухгалтер автобусного парку Витебску Татьяна Устян.
Вопрос уже возник. Мы так в узком кругу это, может быть, и будет обсуждаться. Решение не могу сказать. Для нас это рост убытков.
Адмену аплату праезду для школьнікаў некаторыя кандыдаты на прэзідэнта называюць таксама вынікам і сваіх намаганняў. У прыватнасці, гэтае пытанне ў сваіх прамовах агучыў адзін з іх Рыгор Кастусёў, які прапаноўвае і крыніцу кампенсацыі фінансавых выдаткаў.
Я думаю, что это может быть, дякуючи нашим намаганиям, нашим выступам и нашим зворотам до населения, такое принято решение. Але треба решение такое приймати не только в Минске, треба приймати и в інших городах. Дітки наши белорусские чудах однольковые. В моих подліках тих сродків, які йдуть у бюджет союзної держави, і там розкрадаються, їм би хотіло до покриття безплатного проїзду і школьників, і новоченців, і студентів, і пенсіонерів, і інвалідів. Є процедура, яка ці речі вирішає.
Під час праці так званого всебілоруського народного сходу Олександр Лукашенко заявив, що дає тиждень на вирішення питання адмены аплаты праезду школьнікаў ва ўсіх рэгіёнах Беларусі.
Паведамляла Галіна Абакунчык. На тым жа сходзе Александр Лукашэнка абвясціў, што не трымаецца за ўладу. Як вы ставіцеся да гэтай заявы? З такім пытаннем наш корэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў.
Як по мне, то ён хлусіць папросту, 16 гадоў, все, увесь час, каже, не трымаецца, аднак правёў референдум, падоўжыў сабе паўнамоцтва, зняў абмежаванні, колькасць разоў балатавацца. Я думаю, для яго ўлада, ну, гэта жыццё, калі ён страціць ўладу, ну, то ён гэта дакладна ведае, што ён будзе прыцягнуты да адказнасці.
Трымаецца і вельмі, потому што, если его не выберуць, ему, да, прыйдзецца адвечаць за очень многія вещи. В частности, вот пропали люди, а это будет очень неприятно. У него как бы нету пути назад, ему надо оставаться у власти, причем, наверное, даже если его преемник кто-то будет, то он должен быть близок к нему и не оставить его где-то там далеко, то есть поставить рядом с собой, не допуская вот этой отчетности, как бы, за проделанные дела, вот я так думаю.
Я лишу, что трымается, вельми трымается. Но видно, что он боится потерять власть, и тут принципиально, потому что боится потерять власть не потому, что кандидаты плохие, а вот, ну, мне кажется, потому что он просто принципиально хочет власть для себя, вот все.
Я в политические вопросы стараюсь в последнее время не вникать, но каждый взрослый человек понимает. Ну что, ничего не будет говорить.
Все тримаются за власть, но он сказал, что он не тримается за власть. Вот и все. Потому что, собственно, что он обманывать будет, он говорит так, что это вот, если народ его изберет, то, будем говорить, он будет нести свой крест.
Ему виднее, наверное, держит. Все-таки власть. Власть – это власть. Каждый хочет власти. И все.
Ты тоже хочешь?
А кто ее не хочет?
Трудно сказать как-то. Многие считают, что как бы держатся. Ну как, люди голосуют, пенсионеры, сотрудники милиции, ну все это. Не то, что их заставляют. Просто каждый голосует за того, кого он как-то хочет и кого поддерживает. И все.
Такие отказы мы почули у Гародні.
Свобода нон-стоп.
Оперативно.
Докладно.
Змястовно.
Коротко.
По-белоруску.
С вашим уделом.
От 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полуночи у эфиры.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Протягиваем программу. 19 гадоў таму, 8 снежня 1991 году, былі падпісаныя белавежскія пагадненні і фактычна разваліўся Савецкі Саюз. Менавіта ў гэты дзень у беларускай сям'і Ірыны і Аляксандра Сушко нарадзіўся хлопчык Алег. Сёння яму споўнілася 19 гадоў. Як жыве сям'я Сушко, ці шкадуе аб развале СССР? Пра гэта даведавалася Інна Студзінская.
Олег Сушко летась скончыў школу, крыху раней музычную школу і паступіў вучыцца ва ўніверсітэт культуры.
Ну, натуральна, як жылі пры Савецкім Саюзе, ты памятаць не можаш, але нешта ты чуў ад бацькоў, ад бабулі, там ад настаўнікаў.
Ну вось бабулі, напрыклад, кажуць заўсёды, што дрэнна, што Саюз разваліўся і шкадуюць, але мне здаецца, што добра, што ён разваліўся, таму што калі я гляджу на фотаздымкі і слухаю размовы пра тое, што было ў Савецкім Саюзе, калі былі все гэта дефіцыты, калі не было поўнай свабоды, то напэўна зараз жывецца крыху лепш, але таксама не шыкоўна, таму што гледзячы, напрыклад, як жывуць людзі ў другіх краінах, хочацца жыць так, як яны.
Вось за гэтыя гады што змянілася ў тваёй сям'і? У 91-м, дзе яна жыла, ці палепшыла яна жыллёвыя ўмовы, ці з'явіліся ў вас нейкія там шыкоўныя рэчы?
Як жылі мы ў адной кватэры, так і жывем, мабыць, зрабілі рамонт, але мне здаецца, гэта не тое, каб ад добрага жыцця, ад таго, што гэта было трэба.
Кажуць, што тады не было свабоды, зараз ёсць свабода. Ты адчуваеш сябе свабодным, вольным чалавекам?
Ну, я не адчуваю сябе пад прыгнётам. Я магу гаварыць тое, што мне хочацца, і мне здаецца, што гаворкі пра тое, што няма свабоды, яны тычацца не жыцця простых людзей, а палітычных структур.
Маці Алі, гаспадарыня Ірына, па адукацыі настаўніца музыкі і спеваў. Калі нарадзіўся сын, у сям'і ўжо была двухпакаёвая кааператыўная кватэра ў Зялёным Лузе. Вось што гаспадарыня Ірына згадвае пра нараджэнне сына.
Тогда, конечно, было очень тяжело. Вводили снова карточную систему, какие-то талоны, купоны, и был дефицит всего, самых необходимых вещей, не говоря уже о пеленках, подгузниках, о детском питании. Потом вроде бы жизнь наладилась, и дефицита нет. Главный дефицит – отсутствие достаточного количества денег.
Одинае, что сутяшае спадарыню Ірыну, сын Олег поступил вучиться на бюджетное отделение, то бок атрымае бесплатную вышэйшую адукацию.
Аднагодку распаду СССР знайшла ў Менску Інна Студзінская. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Студэнтаў агітуюць галасаваць датэрмінова. Пра такія захады паведамляюць адразу з некалькіх факультэтаў БДУ. Пад Москвой прайшлі перамовы прэм'ер-міністраў Беларусі і Расіі Сергея Сідорскага і Владзіміра Пуціна. Пакуль ім не ўдалося дамовіцца па ўсіх спрэчных пытаннях. З'яўленне альтэрнатыўных кандыдатаў у рэгіёнах стала для жыхароў магчымасцю паскардзіцца на несправядлівасць уладаў. Прадстаўнікі кампаніі «Гавары праўду» заклікалі афіцэраў 19 снежня захаваць гонар. На агітацыйную кампанію Лукашэнкі ў рэгіёнах мясцовыя ўлады завабліваюць артыстаў з Менску і Расіі. Тэлекампанія CNN запрашае святкаваць каляды ў беларускай вёсцы Пагост. У правадніку CNN, складзеным у форме рэйтынг-ліста, Пагост займае трэцяе месца з 10.